Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, la Bruxelles.
Vizita lui Dodon la Bruxelles este neobișnuită și stânjenește, întrucât pozițiile sale anti-europene și anti-NATO sunt cunoscute.
Justiția moldovenească este independența judecătorilor pusă în pericol în cazul magistratului Dorin Munteanu.
La București continuă protestele, iar guvernul rămâne pe poziții.
Și o nouă rubrică a dicționarului de sunete. Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Peste 60% din moldoveni continuă să creadă că țara merge într-o direcție greșită. Iar dacă ar fi alegeri duminica viitoare, în Parlament ar intra numai două partide, Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate, arată primul sondaj al anului realizat de compania CBS AXA pentru IDIS Viitorul. Președintele Igor Dodon rămâne personalitatea cu cea mai mare cotă de încredere, de peste 26%, dar numai 40% dintre moldoveni aprobă activitatea lui Dodon. În România, guvernul, prin Ministerul Justiției, a mai dat un pas înapoi în fața manifestațiilor masive. Ministerul Justiției a anunțat că renunță la proiectul de lege de modificare a codurilor penale, pe care îl înaintease deja Consiliului Superior al Magistraturii. Inițial, ministerul dorea să transforme prevederile contestatei ordonanțe de urgență într-un proiect de lege care să fie înaintat în Parlament. Duminică seara în România, în jur de 500.000 de oameni au ieșit pe stradă să protesteze cerând acum demisia guvernului Grindeanu. Ordonanța de urgență care dezincrimina parțial abuzul în serviciu fusese abrogată încă de la orele prânzului. Numai la București, însă, seara au protestat peste 250.000 de oameni care și-au exprimat astfel neîncrederea în intențiile guvernului. Au fost și demonstrații împotriva președintelui Klaus Iohannis în fața Palatului Cotroceni, demonstrații care erau pro-guvernul PSD și Grindeanu. Uniunea Europeană trebuie să mențină presiunea asupra Rusiei pentru a se ajunge la pace în estul Ucrainei, indiferent de poziția administrației americană față de Moscova, au afirmat luni miniștrii de externe ai Uniunii Europene la Bruxelles. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a ținut să precizeze că europenii nu și-au schimbat poziția, consideră anexarea abuzivă a Crimeei drept ilegală și cer respectarea totală a acordurilor de pace de la Minsk privind încetarea luptelor în estul Ucrainei. Fost secretar de stat american John Kerry și Madeleine Albright se numără printre membrii unui grup de democrați proeminenți care a cerut curții de apel din San Francisco să blocheze în continuare unele din prevederile cheie ale decretului anti-imigrație semnat de președintele Donald Trump în ianuarie.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Găsiți știri mereu la noi pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, se va afla la Bruxelles din această seară pentru o vizită în care are plănuite întrevederi cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și la sediul NATO cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. O punere în pagină a acestei vizite în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Vizita lui Dodon la Bruxelles este neobișnuită și stânjenește, întrucât pozițiile sale anti-europene și anti-NATO sunt cunoscute. Însă, el trebuie totuși primit ca un șef de stat asociat. Asociat Uniunii Europene printr-un tratat deja ratificat și având în același timp un solid parteneriat cu NATO. Moldova participă de pildă la misiunea NATO din Kosovo. Dar cu toate astea, nimeni din serviciile NATO n-a putut încă să confirme la solicitarea Europei Libere dacă secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg îl va primi mâine, marți, pe Dodon sau dacă acesta se va întâlni cu o persoană mai coborâtă în ierarhie după ce a insistat că dorește să convingă NATO să renunțe la deschiderea unui birou de legătură în Chișinău. La fel riscă să se întâmple și la Uniunea Europeană, unde el e presupus să se întâlni marți cu președintele Consiliului European Donald Tusk și cu șefa diplomației europene Federica Mogherini. Faptul că Dodon a anunțat explicit că e gata să ceară anularea acordului de asociere cu Uniunea Europeană îl pune deja într-o categorie mult mai ostilă decât cea în care fusese fostul președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici. Ianukovici renunțase să mai semneze acordul de asociere sub presiunea Moscovei. În cazul lui Dodon este însă mult mai grav, deoarece el dorește anularea unui tratat deja ratificat. Dodon nu doar că urmărește anularea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, dar vrea să ducă Moldova în Uniunea Eurasiatică cu Rusia, Bielorusia, Kazahstanul, Kirghizistanul și Armenia. În realitate, făcând asta, Dodon ar aduce Moldova exact în situația Armeniei, care a trebuit să renunțe la a mai negocia un tratat de asociere cu Uniunea Europeană după ce a ales să adere la Uniunea Eurasiatică cu Rusia. Ce spune el nu este câtuși de puțin real, pentru că o țară nu poate avea simultan un acord de asociere cu Uniunea Europeană și să facă parte în același timp din Uniunea Eurasiatică cu Rusia. Pur și simplu, diferențele în tarifuri și regimuri de taxe nu permit acest lucru, fără a mai vorbi de piedicile politice. În aceeași manieră misterioasă, nici ambasada Moldovei, nici cea a Azerbaidjanului nu au dorit să confirme, dar nici nu au infirmat, că Igor Dodon s-ar întâlni în seara de astăzi la Bruxelles, la solicitarea sa, cu președintele Azerbaidjanului, autoritarul Ilham Aliyev, care și-a anulat în timpul zilei întâlnirea cu președintele Parlamentului European Antonio Tajani. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În România continuă pentru a șaptea zi consecutiv protestele împotriva politicii guvernului social-democrat în privința justiției și corupției. Protestele au adunat în ultimele zile 500.000 de oameni care cer ca politicienii corupți să se retragă din guvern și să fie continuată lupta împotriva corupției. De partea cealaltă, guvernul consideră că a dat odată înapoi, retrăgând ordonanța de urgență, care modifica codul penal și care a scos inițial oamenii în stradă, și liderul Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea a repetat că guvernul Sorin Grindeanu are întregul său sprijin, dar că ar lua în considerare o eventuală demisie a ministrului Justiției, cel care a propus ordonanța cu pricina. Mai multe informații de la fața locului, Sabina Fati.
Mai multe mesaje rostogolite de lideri ai coaliției de guvernământ prin televiziunile prietene încercau să-i convingă pe români aseară și astăzi că cele mai mari proteste de la căderea comunismului încoace ar avea legătură cu străinătatea. Altfel spus, pericol ar veni din afară. Există o tradiție a dezinformărilor autohtone care se bazează pe această axiomă. Până acum, ani la rând, puterea de la București i-a arătat cu degetul pe unguri interesat să ia Ardealul, potrivit poveștilor țesute în laboratoarele naționaliștilor de diferite culori. Apoi, în campania electorală de la sfârșitul anului trecut, dușmanul a devenit Soros, miliardarul american, care finanțează în toată lumea organizații care militează pentru o societate deschisă. Intelectualii români și reprezentanții opoziției au fost acuzați că sunt finanțați de Soros. Odată ajuns la putere, Liviu Dragnea, președintele PSD, a declarat că va cere investigarea fundațiilor și organizațiilor neguvernamentale din România, care sunt de utilitate publică, mărturisind că are ceva împotriva lui Soros. Dragnea susține că Soros a finanțat răul din România și că multe dintre organizațiile care au primit bani de la filantropul american ar funcționa la limita legii. Ieri, liderul social-democraților a reluat acest tip de dezinformare, spunând că dezaprobă mișcarea de inspirație sorosistă care protestează împotriva guvernului. Liviu Dragnea a amenințat din nou cu o contramanifestație de 1 milion de oameni, zicând că nu ar fi de acord cu așa ceva. Nu vreau să existe un conflict român contra români și să se rupă România în două, a argumentat Dragnea, dându-le în acest fel muniții celor care sunt împotriva protestatarilor din fața Palatului Victoria. Pe aceeași linie, primarul general al capitalei, Gabriela Friea, a convocat autoritatea teritorială pentru ordine publică, precizând că are informații că există grupuri de persoane care vor să deturneze protestele și că ar putea fi afectată siguranța națională. Friea a vorbit despre păstrarea integrității teritoriale în țară într-o perioadă în care conflictele fac victime printre cetățenii nevinovați din regiune. Fără să arate cu degetul spre Ucraina, primarul general al Bucureștiului a încercat de fapt să demonstreze că în spatele marilor proteste împotriva diminuării politicilor anticorupție s-ar afla forțe care vor să dezmembreze țara. Mesajul ei a fost întărit de Liviu Dragnea, șeful social-democraților, care a vorbit despre situația destul de complicată din Republica Moldova, unde noul președinte a adus în discuție de mai multe ori sintagma de Moldova Mare. Liderul PSD susține că există și alte mișcări în interiorul țării și că modul de organizare și dimensiunea finanțării protestelor din Piața Victoriei ar arăta o organizare profesionistă, chiar dacă există oameni care participă la aceste acțiuni din convingere. Dragnea socotește că organizarea unor manifestații și a unor contramanifestații în București și în provincie ar putea duce la situația în care, cităm, această țară este sfâșiată. Mesajele distribuite pe mai multe canale că siguranța și integritatea României ar fi periclitate de protestatarii care militează pentru menținerea luptei anticorupție au dus pentru început la un meeting deocamdată nesemnificativ împotriva președintelui Klaus Iohannis și împotriva DNA, meeting care are loc în fața Palatului Cotroceni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vă recomandăm să vizionați pe pagina noastră de internet materialele video ale corespondenților noștri de la București despre protestele masive din ultimele zile.
Și iată și ce scrie presa internațională astăzi despre aceste proteste.
Multe ziare de frunte salută protestele prelungite anticorupție din România, unele văzând în ele chiar o excepție lăudabilă în context european. Este cazul ziarului german Süddeutsche Zeitung, care scrie că hotărârea de care au dat dovadă protestatarii români ar trebui să fie un exemplu în Polonia, unde demontarea statului de drept a început și continuă neabătută. O idee asemănătoare apare și în britanicul Financial Times, care scrie că protestele românești au prevenit alinierea țării la refluxul postcomunist în ce privește domnia legii. Ziarul britanic laudă, de asemenea, poziția principială a președintelui Klaus Iohannis, care a luat partea demonstranților și a contestat ordonanța controversată la Curtea Constituțională. Românii trebuie însă să rămână vigilenți ca ordonanța să nu revină într-o altă formă, avertizează Financial Times. În România, corupția este dată afară pe ușă, dar poate să revină pe fereastră, avertizează și ziarul francez Le Monde, într-un comentariu care laudă, ca și multe altele din toată lumea, intransigența protestatarilor români, al căror mesaj ar fi că nu există corupție mare sau corupție mică, asta este miza luptei lor, scrie Le Monde. Tenacitatea protestatarilor români este remarcată și de New York Times, care notează că în toată Europa de Est corupția este marele flagel al epocii postcomuniste și că adversarii corupției s-au simțit încurajați văzându-i pe români ieșind în stradă să o condamne seară de seară. După laudele pentru protestatari, unele ziare care comentează evenimentele din România ridică și semne de întrebare despre evoluția lor viitoare. Ziarul britanic Guardian scrie că retragerea ordonanței de urgență de către guvernul de la București este o victorie temporară pentru demonstranți, dintre care mulți se pregătesc pentru o lungă bătălie de salvare a democrației românești. Guardian, un ziar cu vederi de stânga, notează că adversarii politici ai socialdemocraților români nu sunt însă nici ei apărători dezinteresați ai democrației. Ziarul britanic scrie că președintele Iohannis a căutat câștiguri politice asociindu-se protestelor, dar protestatarii s-au ținut în general departe de orice formațiuni sau personalități politice. Guardian remarcă de asemenea că Direcția Națională Anticorupție din România ar avea numai de câștigat dacă ar fi ceva mai transparent. Ziarul din Berlin, Tageszeitung, observă eficiența protestelor din România, comparându-le cu acelea din Polonia, care au dus la retragerea planului guvernamental de înăsprire a legislației avortului, sau cu cele mai vechi din Islanda, din vremea crizei financiare, soldate cu demisia premierului. Ziarul german atrage însă atenția că protestele de masă și-au dezvoltat întotdeauna propria dinamică și că, după un anumit punct, ele pot pune sub semnul întrebării regulile democrației și elimina mecanismele funcționale ale statului de drept. E greu de spus încotro se îndreaptă acum România, încheie Tageszeitung. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o relatare despre relația dintre judecători și procurori în Moldova și o nouă rubrică Dicționar de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Independența justiției, mai exact a judecătorilor, este pusă din nou în pericol. Cel puțin așa au constatat mai multe organizații neguvernamentale, care au semnalat îngrijorări în privința începerii urmăririi penale pe numele unui judecător. Este vorba de magistratul judecătoriei Chișinău, Dorin Munteanu, care a refuzat solicitarea procurorilor să prelungească arestul unei persoane acuzate de escrocherie. Experții spun că este vorba de încă un caz de intimidare, pe când procurorii sunt de părere că decizia judecătorului ar fi fost ilegală. Detalii de la Nicu Gușan.
Cazurile în care judecătorii par să fie supuși unei persecutări se înmulțesc, constată mai multe organizații neguvernamentale. După ce pe numele magistratei Curții de Apel, Domnica Manole, a fost pornită urmărirea penală în urma unei decizii prin care a dat undă verde organizării unui referendum privind alegerea șefului statului de către cetățeni la inițiativa platformei DA, acum un alt judecător este supus unei proceduri similare. Săptămâna trecută, Consiliul Superior al Magistraturii a dat acordul pentru urmărirea penală a judecătorului Dorin Munteanu. Decizia CSM a fost luată la solicitarea procurorului general după ce magistratul Dorin Munteanu a considerat că acuzatorii n-au prezentat probele necesare pentru a prelungi mandatul de arest al unei persoane cercetate pentru escrocherie. Astfel de exemple trezesc îngrijorări în societate. Potrivit unei declarații comune a mai multor organizații neguvernamentale, cazul lui Dorin Munteanu poate avea un efect dezastruos asupra independenței judecătorilor. Vladislav Gribincea, președinte Centrului de Resurse Juridice din Moldova, are o explicație.
Eu înțeleg acest lucru ca un semnal clar dat celorlalți judecători. Dacă nu veți comporta așa cum cer procurorii, riscați să aveți aceeași soartă.
Da, există o similitudine între acest caz și cazul domnicei Manole?
Unica similitudine este că și într-un caz și în altul era vorba de opunere la puterea statului. Că era interesul statului pe de o parte ca să nu organizeze referendumul sau conducerii de vârf de atunci a țării. Iar aici era interesul procuraturii să aresteze o persoană.
Procurorii pot începe însă urmărirea penală a unui judecător doar cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele CSM, Victor Micu, a declarat Europei Libere că nu s-a putut refuza solicitarea procuraturii, pentru că la apărerea lui, procurorii au prezentat probe convingătoare. Ce a făcut de CSM-ul să considere că în acest caz se justifică urmărirea penală?
Nu am drept să vă divulg, dar am examinat în ședință închis chestiunea în cauză și procurorul ne-a prezentat nici probe referitor la niște înregistrări, prin care CSM a ajuns la concluzia că urmează să îi se libereze acordul procurorului pentru a verifica circunstanțele în cauză.
Deci există suspiciuni clare că e vorba de o ilegalitate.
Ilegalitate în sensul hotărârii cu legături cu alte persoane, dar nu vreau să mă pronunț pentru că nu am drept.
Probabil ați văzut și o declarație a societății civile, mai multe organizații din domeniu spun de fapt că acest caz pune în pericol independența judecătorilor. Dumneavoastră, cum comentați astfel de îngrijorări care vin din societate?
Clar că orice persoană și orice reprezentanță societății civile se pot da cu părere, dar oricum, că noi când vorbim la general este una, dacă când studiez materiale, dosarul este în alt fel.
De la cazul doamnei Domnica Manole a trecut mai mult de 6 luni. Credeți că totuși a fost justificat atunci? Nu a mai ajuns în instanță dosarul?
Deja întrebările cu privire de ce nu a fost expediat dosarul judecat față doamnei Manole trebuie să adresa la procuratură, la organ de urmărire penală.
Sistemul judecătoresc a ajuns de mai multe ori ținta criticilor din cauza problemelor de corupție sau a unei justiții selective despre care presa a scris în nenumărate rânduri. În 2014, fostul procuror al municipiului Chișinău, Ion Dea, spunea că unii judecători acoperă criminale de pedepse, doar că în cazul lui Dorin Munteanu lucrurile stau altfel, sugerează Ion Deacov.
Din cele ce am citit eu, cred că procurorul Oleacă a făcut exces de zeu. Apar și dorința unor procurori de a spune, arăta că și ne stăpân situație. Ea ca de pildă cu domnica Manole. Acolo 100% că nu-i componează de fracțiune în acțiunile ei. Dar acolo de amă nu-i vorba de sistem, dar e chestii... O nervat pe cineva și o hotărât să o pună la punct.
Ultimele sondaje au arătat că justiția continuă să fie una dintre cele mai mari probleme ale Republicii Moldova, iar tendința nivelului de încredere al cetățenilor în justiție a înregistrat în ultimii ani o continuă scădere. Și asta în ciuda eforturilor de implementare a reformelor în domeniu, care au costat 10 de milioane de euro. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Are opoziția de centru-dreapta din Moldova, reprezentată și de Partidul Platformei Demnitate și Adevăr, o strategie și o tactică stabilită și clară? Și își poate face ea auzită prezența pe scena politică? Au fost două din întrebările pe care Vasile Botnaru le-a adresat directorului Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
De realizabile sunt aceste obiective. Eu cred că colectarea semnăturilor pentru referendum a arătat că astfel de obiective în principiu nu sunt realizabile, pentru că așa este legea. Avem cazul domnicăi Manole și toți radioascultătorii noștri trebuie să știe că alegerea directă a șefului statului se datorează nu efortului de a organiza referendum, ci hotărârii Curții Constituționale, care peste 16 ani a decis că până în 2016 șeful statului era ales în mod greșit, fiindcă nu au fost respectate procedurile.
Astfel, și în mod greșit era admis și un candidat cu vârsta de 35 de ani, ca în America.
Corect, da, asta e o remarcă foarte bună. De aceea noi trebuie să facem o delimitare foarte clară dintre obiectivele care conduc la mobilizarea electoratului și astfel de obiective pot fi enunțate, dar realizarea lor este problematică. Mă rog, asta e realitatea și ne-am convins de ea. În privința scopurilor realizabile, și acestea sunt mult mai importante, este diversificarea și consolidarea branșelor teritoriale a formațiunii, fiindcă într-un scrutin este foarte, foarte important să ai pe cine miza în teritorii și aici noi știm că lucrurile sunt foarte triste pentru că potențialii aderenți sau cei care deja au aderat la partidele emergente sunt descurajați pe toate căile, sunt dați afară de la serviciu, sunt intimidați și partidele, oricare ar fi ele, trebuie să transmită mesaje de susținere a celor care sunt supuși presiunii și trebuie ca aceste informații să fie știute de către cetățeni.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune pur și simplu. Presa de la București scrie amplu despre evoluțiile din România, dar revista presei începe cu o relatare despre ce se întâmplă în Moldova. Tania Radu.
Comentariul lui Cristian Unteanu din ziarul Adevărul caută să descifreze în avans semnificația vizitei pe care o va întreprinde la Bruxelles președintele Republicii Moldova Igor Dodon. Ei bine, e de părere corespondentul la Bruxelles al cotidianului Adevărul, nu este exclus ca Republica Moldova să fie investită cu acest rol, de unde și ideea lui Igor Dodon cu trilaterala Uniunea Europeană, Republica Moldova, Federația Rusă. Am încheiat citatul. Una dintre mizele tari ale eventualei trilaterale este rezolvarea problemei transnistrene. Cităm din nou, esențial sunt termenii în care se va negocia acordul respectiv, căci în ansamblu regiunii acesta ar putea deveni un precedent și un model de invocat în eventuala viitoare redactare a unui statut similar pentru regiunile separatiste din Ucraina, scrie Cristian Unteanu. Comentatorii de presă din România scriu masiv despre renașterea conștiinței civice odată cu manifestațiile impresionante care au dus la abrogarea de către guvern a unei ordonanțe de urgență care punea cruce luptei anticorupție în România. I-am auzit vorbind pe manifestanți, le-am urmărit comportamentul și mă bucur, scrie Andrei Pleșu în Adevărul, de reacția promptă, dar decentă față de nefăcutele unei guvernări care a reușit să se compromită în doar o lună de activitate. Adevărata rezolvare a crizei în care se află societatea românească nu va veni însă, mai arată Andrei Pleșu în acest articol, decât odată cu coagularea unei alternative viabile la actualele partide politice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete Rare.
Stretch music este locul spre care se îndreaptă muzica. Un hibrid care sfidează imunitatea percepțiilor despre muzica de jazz și despre cum ar trebui să sune ea. Stretch music este un moment în care curajul întâlnește inovația. Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, aparțin unuia din clienții site-ului Amazon și descriu muzica de pe albumul Stretch Music lansat de trompetistul american Christian Scott în 2015. Eu aș continua descrierea asta spunând că estetica acestei muzici pornește de la un adevăr foarte simplu. Toate genurile muzicale se trag unele din altele și din când în când unele dintre ele se varsă cumva înapoi în acelea care le-au născut. Avem aici, între altele, percuție drum and bass, genul de muzică electronică cu tobe digitale rapide, dublate de un bas profund, vărsat într-un jazz melancolic și maestuos. Drum and bass care se trage din jungle, care se trage din reggae, care se trage din ska, care se trage din mento, calypso și jazz. Trompetistul, compozitorul și producătorul Christian Scott s-a născut în 1983 la New Orleans, Louisiana, într-o familie cu vechi tradiții muzicale și este inventatorul unui gen aparte, numit chiar așa, stretch music, o formă muzicală despre care pe pagina de internet a lui Christian Scott ni se spune că încearcă să întindă convențiile ritmice, melodice și armonice ale jazzului pentru a cuprinde cât mai multe alte forme, limbaje și culturi muzicale posibile. Noi ascultăm acum Sunrise in Beijing de pe albumul Stretch Music, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de piesa Twin. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Aflați accesând portalul anticorupție.md că membrii Consiliului Superior al Magistraturii au sesizat inspecția judiciară în urma unei anchete recente a Centrului de Investigații Jurnalistice. CSM a dispus să fie verificat felul în care au fost cheltuite milioane de lei pentru reparația judecătoriilor din țară, circunstanțe descrise în investigație. La rubrica Investigații aflați cine sunt managerii întreprinderilor de stat care primesc cele mai mari salarii. Mulți dintre directorii acestor companii sunt remunerați regește, salariile lor fiind uneori chiar mai mari decât profiturile anuale ale întreprinderilor pe care le gestionează. La rubrica bloguri, citiți despre felul în care au loc ședințele Consiliului Național al Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii și care a fost reacția unora dintre funcționari atunci când la una dintre ședințe a decis să fie prezent un jurnalist.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.